Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο του θεάτρου και θα πάμε στο θεατρικό οργανισμό Νέος Λόγος, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, στην οδό Μαυρομιχάλη 134 στα Εξάρχεια, να μάθουμε τι πρόκειται να συμβεί καλώς εχόντων των πραγμάτων στη θεατρική περίοδο 2021-22, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 21, το πρώτο μέρος είναι αυτό, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, σκηνοθέτη και ηθοποιό, Φώτη Μακρύ. Το στούντιο Μαυρομιχάλη, όλο αυτό το διάστημα που τα θέατρα παρέμειναν κλειστά, αρνήθηκε επισματικά να μεταφέρει τις παραστάσεις του στο διαδίκτυο, πιστεύοντας ακράδαντα, όπως πιστεύει και τούτη εδώ η εκπομπή και εγώ προσωπικά, ότι η ζωντανή επαφή είναι αναντικατάστατη. Φώτη, σε καλωσορίζω.
Τι κάνετε, κύριε Θρασιβούλου, καλά είστε?
Μην αρχίσουμε τώρα τα κύριε Θρασιβούλου και τα κύριε Μακρύ. Λοιπόν, έχω να πω ότι πραγματικά με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο αυτό το οποίο κάνατε, χωρίς την ανάσα του ηθοποιού, χωρίς τις στάλες υδρότα που βλέπει ο θεατής στο πρόσωπό του, χωρίς την αγωνία στα μάτια του, θέατρο δεν υπάρχει. Το live streaming ίσως να βοήθησε τους συμπατριώτες μας στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, απανταχού, να δουν κάποιες παραστάσεις. Αλλά αυτό δεν είναι θέατρο.
Τα είπες όλα τώρα, δεν χρειάστηκε να πω κάτι.
Μάλιστα. Οπότε πάμε με τη χαρά που έχουμε όλοι μας, ότι ξεκινούν τα θέατρα λίαν συντόμως, και τι έχεις ετοιμάσει σε αυτή την, πώς να πω, τη φωλιά του θεάτρου που υπάρχει εκεί στα Εξάρχεια.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, έτσι.
Αυτό όλα καλά θα πάνε.
Ναι,
υπάρχει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων, υπάρχει ένα ποσοστό που νόσησαν, και νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα πιστεί να κάνει το προφανές, αυτό που η επιστήμη μας χάρισε το εμβόλιο, να εμβολιαστούν όλοι και έτσι να απολαύσουμε και τη ζωή μας και τις τέχνες. Γιατί χωρίς τέχνες ζωή δεν υπάρχει.
Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς στούντιο Μαυρομιχάλη θα λειτουργήσουμε ως COVID-free χώρος, δηλαδή μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Οπότε ελπίζω αυτό που είπες ακριβώς για τον υπόλοιπο κόσμο και τα λοιπά να κάνει το αυτονόητο. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε, ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τον αρχές Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Το πρώτο έργο που έχουμε να ανεβάσουμε, που ανεβάζουμε, είναι το GEM.
Εξαιρετικό έργο.
Εξαιρετικό έργο, δεν έχει παιχτεί ποτέ στη χώρα μας, είναι μιας νέας Ιρλανδής συγγραφέα, της Ελέιν Μέρφη. Και
το έχει δει γνωστός μου στο Φεστιβάλ του Δουβλίνου και μου είπε ότι είναι καταπληκτικό έργο.
Είναι εξαιρετικό και θέλαμε αυτό, φαντάσου, το έργο ότι ουσιαστικά το ετοιμάζουμε σχεδόν 1,5 χρόνο.
Μάλιστα. Είχατε άπλετο καιρό για προετοιμασία.
Ναι, δυστυχώς μας έπιασαν τα lockdown. Μην ξεχνάμε ότι τα θέατρα ουσιαστικά είναι κλειστά 1,5 χρόνο τώρα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα υπέροχο έργο λοιπόν για με τρεις γυναίκες.
Στο Δουβλίνο.
Ουσιαστικά είναι η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή. Τρεις οι οποίες είναι η Μαρία Κανελοπούλου, η Στέλλα Κρούσκα και η Βασίλινα Κατερίνη.
Και επειδή εσύ δεν θα το πεις, θα το πω εγώ, τρεις σπουδαίες κυρίες του θεάτρου.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ, πέρα από το θέμα του, το οποίο είναι εξαιρετικό, το άλλο έτσι, ενδιαφέρον στο έργο είναι η μορφή του. Και η μορφή του είναι μονολογική και αφηγηματική προς θεατές. Δηλαδή ουσιαστικά είναι έξι σκηνές, τις οποίες σε κάθε σκηνή η κάθε ηρωίδα έχει από ένα μονόλογο που αφηγείται προς τους θεατές.
Τι, παλεύει μόνη της με τον εαυτό της, δηλαδή.
Στην αρχή ουσιαστικά, αυτό πήγα να μπω τώρα γιατί αυτό έχει μέσα και το περιεχόμενο επί της ουσίας του έργου. Ναι, η κάθε μια γυναίκα είναι τυπικά με τις άλλες δύο, δηλαδή υπάρχει μια σχέση πολύ τυπική. Έτσι ξεκινάει το πράγμα. Η κάθε μια παλεύει με τους δικούς τους δαίμονες, η κάθε μια παλεύει με τα δικά της προβλήματα. Μέσα στην πορεία όμως αυτής της περίπου ενός χρόνου που αφηγούνται, για ένα χρόνο δηλαδή είναι η ιστορία, ας πούμε, που αφηγούνται οι τρεις γυναίκες, σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι επί της ουσίας δεν μπορούν να ζήσουν μόνες τους, επί της ουσίας έχουν ανάγκη την γιαγιά, έχουν ανάγκη την κόρη, η κόρη έχει ανάγκη τη μάνα της, η μάνα έχει ανάγκη την κόρη της, η εγγονή έχει ανάγκη τη γιαγιά, και έρχονται κοντά μέσα από αυτές τις αφηγήσεις, καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο έρχονται κοντά, μέσα από ένα θάνατο και μια γένα. Ο GEM δηλαδή του τίτλου, το GEM που είναι ο τίτλος, είναι ουσιαστικά, πέρα από το ότι στα αγγλικά το GEM σημαίνει και κόσμημα, διαμάντι κτλ. Είναι ο παππούς και ο εγγονός που γεννιέται από την μικρή. Εμένα με κέντρισε πάρα πολύ και το θέμα του φυσικά, αλλά κυρίως αυτή η περίεργη, ο περίεργος τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένος, δηλαδή αυτή η αφηγηματική γραφή, ας πούμε, με κέντρισε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο τεχνικό.
Σωστά.
Κυρίως το θέμα του, που είναι, θα τολμώ να πω, Νίκο, αγαπησιάρικο και σκέφτηκα ότι το είχαμε ανάγκη. Όλοι το είχαμε ανάγκη.
Βέβαια.
Να κάνουμε ένα τέτοιο έργο, ας πούμε, που ξεκινάει από αυτή την αποξένωση και σιγά σιγά έρχονται αυτές οι γυναίκες μαζί. Αυτή είναι η πρώτη μας παράσταση.
Εδώ κανείς καταλαβαίνει από όσα μας λες, Φώτη, ότι η λύση τελικά είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Δεν χρειάζεται
τελικά,
να ψάξουμε και πολύ.
Δεν γυρνάμε, Νίκο, κάποια στιγμή. Δηλαδή, όσο και να την παλέψουμε από εδώ από εκεί, κάποια στιγμή θα βρεθεί ο άνθρωπος που αγαπάμε ή ο άνθρωπος που μας αγαπάει mm-hmm. και θα μας δώσει τη βοήθεια, θα μας δώσει τη λύση. Και το κάνει πολύ ωραία, ρε παιδί μου, στο έργο. Δηλαδή, έχει και πολύ χιούμορ εν τω μεταξύ, αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ συγκινητικό. Όλο αυτό αυτή η σχέση των τριών γυναικών, τα υπόλοιπα στη σκηνή.
Ναι, σωστά. Και είπες και αυτό το προφανές, θα σε ρώταγα και εγώ, ότι ένα τρυφερό, σκληρό, συγκινητικό, τολμηρό έργο δεν μπορεί να σταθεί αν δεν έχει και χιούμορ.
Ναι, φυσικά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για μένα είναι εκ των ουκάν αυτό το χιούμορ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε έργο ψάχνω το χιούμορ του, ή αν δεν έχει χιούμορ, δεν μου αρέσει το έργο. Εννοείται. Αυτό είναι το.
Το σκηνοθετείς εσύ.
Το σκηνοθετώ εγώ, ναι, ή να πούμε ότι τη μετάφραση την έχει κάνει και μάλιστα μου το πρότεινε το έργο η Χριστίνα Μπάμπου Παγκουρέλη, φίλη και μεταφράστρια. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μαρία Ιμπενάκη και ο Φίβος Σαμαρτής έχει γράψει κάποιες μουσικές συνθέσεις που υπάρχουν μέσα στο έργο και παραλαμβάνω ότι παίζει η Μαρία Κανελοπούλου, η Στέλλα Εκρούσκα και η Βασιλίνα Κατερίνη.
Τι άλλο
θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο στο στούντιο.
Αυτό είναι τα Σαββατοκύριακα, μάλιστα.
Αυτό είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά τις Παρασκευές θα ξαναξεκινήσουμε το Κυβότιο mm-hmm. για έκτη χρονιά. Ημερολογιακά είναι έβδομη. Την έκτη δεν παίξαμε λόγω της πανδημίας. Και έχουμε και φιλοξενείς και υπάρχει και μία δεύτερη παράσταση που ετοιμάζουμε. Επίσης με ένα άπεχτο έργο, αγγλικό αυτή τη φορά, ενός σπουδαίου συγγραφέα του Σάιμον Στίβενς. Έχουν παιχτεί αρκετά έργα στην Ελλάδα του Σάιμον Στίβενς. Το συγκεκριμένο που θα παίξουμε εμείς δεν έχει παιχτεί. Είναι το Harper Egan, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα περί τα τέλη Νοεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Όπου εκεί πέρα μιλάμε για μια άλλη γραφή, μιλάμε για ένα, θα έλεγα, road movie στο θέατρο, όπου παρακολουθούμε την πορεία μιας γυναίκας προς την αυτογνωσία μέσα από διάφορες περιπέτειες που συμβαίνουν σε ένα ταξίδι δύο ημερών αυτής της γυναίκας, της Harper Egan. Το Harper Egan είναι το όνομα αυτής της γυναίκας.
Πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο και για το Κυβότιο, και ας παίζεται για έκτη χρονιά, για έβδομη στην ουσία, πάντα έχει αντικείμενο αυτή η κουβέντα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μας αρέσει όλους εμάς που αγαπάμε το θέατρο, το στούντιο Μαυρομιχάλη. Είναι ένα θέατρο που παίζει πάντοτε έργα ρεπερτορίου, έργα πολύ καλά δουλεμένα, έργα από αυτά που τα βλέπει ο θεατής και φεύγει καλύτερος άνθρωπος. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι το Κυβότιο, που δεν ξέρω τώρα σε τι έχεις μεταλλαχθεί, σε Άρη Αλεξάνδρου, στον ήρωα του Κυβωτίου, μιας και υποδίεσε τον κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον εξαιρετικό μονόλογο. Και κάνω τους χαρακτηρισμούς αυτούς γιατί έχω δει την παράσταση. Αυτό έχει πάει σε 28 πόλεις. Φίλοι μου που το είδαν και στην Πάφο της Κύπρου πριν από 3-4 χρόνια μου είπαν τα καλύτερα. Και θα κλείσω το μονόλογό μου κι εγώ λέγοντας ότι το Κυβότιο, αυτό το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, πρέπει να είναι στη βιβλιοθήκη του κάθε αναγνώστη που σέβεται τον εαυτό του. Πες μας λοιπόν σε τι αναφέρεται αυτό και γιατί δεν το έχεις βαρεθεί ακόμα να το παίζεις.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Εντάξει, πιστεύω ότι στην πορεία ενός καλλιτέχνη, ενός ηθοποιού, να το πάμε πιο συγκεκριμένα, ή αν θέλεις και εδώ πέρα συγκεκριμένη περίπτωση και σκηνοθέτη και ηθοποιού, νομίζω ότι στην πορεία υπάρχει πάντα μία παράσταση που τον σημαδεύει. Όπως καταλαβαίνεις, η παράσταση που με έχει σημαδέψει είναι το Κυβότιο, με την έννοια ότι ήταν ένα μυθιστόρημα, γιατί είναι μυθιστόρημα το Κυβότιο, το οποίο το κουβαλούσα από, όπως κουβαλάει ο ήρωας το Κυβότιο, το κουβαλούσα από την παιδική μου ηλικία. Το είχα διαβάσει Δευτέρα Γυμνασίου, κάτι τέτοιο. Και ήρθε η ώρα και το έκανα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, δεν μπορώ να το βαρεθώ με τίποτα, γιατί με έχει στιγματίσει και κάθε χρόνο σκέφτομαι να σταματήσω. Και πέρα από την εμπορική επιτυχία που δεν με αφήνει να το σταματήσω, είναι ότι εγώ δεν θα μπορέσω να το σταματήσω. Θα νιώσω ορφανός, δηλαδή.
Αυτό το σκέφτομαι. Τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα, ναι, όταν σταματήσεις να παίζεις το έργο,
ναι,
αυτό.
Ναι, δεν θέλω να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για όσους δεν το ξέρουν. Φυσικά θεωρείται μέσα στα τρία καλύτερα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί στον 20ο αιώνα. Έλληνα στην χώρα μας.
Σωστό.
Μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, μιλάμε για το 1948-1949 στα τέλη του εμφυλίου, όταν μια ομάδα ανταρτών παίρνει την εντολή από το Γενικό Αρχηγείο να μεταφέρει ένα κυβότιο από μια πόλη σε μια άλλη πόλη, από την πόλη Νη στην πόλη Κάπα. Η αποστολή είναι σημαντικότατη, αυτό ξέρουν οι αντάρτες. Αν φτάσει το κυβότιο, θα κερδίσουμε τον πόλεμο.
Τον εμφύλιο.
Και όλα αυτά κτλ. Στην πορεία, οι 35 αντάρτες που συνοδεύουν το κυβότιο, μένει μόνο ένας, ο αφηγητής δηλαδή ουσιαστικά, ο οποίος καταφέρνει και φτάνει, όλοι οι υπόλοιποι πεθαίνουν, φτάνει το κυβότιο στην πόλη Κάπα. Εκεί το ανοίγουν το κυβότιο, το λέω, δεν χρειάζεται, το ξέρουν, δεν κάνω spoiler alert. Ανακαλύπτουν ότι το κυβότιο είναι άδειο, ο αντάρτης αυτός φυλακίζεται ως δολιοφθορέας και ουσιαστικά το μυθιστόρημα είναι η προσπάθεια αυτού του ανθρώπου να αποδείξει την αθωότητά του, η προσπάθειά του να πείσει τους ανθρώπους γύρω του ότι δεν φταίει αυτός, ότι αυτός παραλίγο να δώσει τη ζωή του για να φέρει το κυβότιο εκεί, ότι πίστευε σε αυτήν την αποστολή ότι θα φέρει τη νίκη. Και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά, βέβαια, γίνεται πια ένας τελείως υπαρξιακός μονόλογος, ο οποίος ο ίδιος ψάχνει πλέον το λόγο ύπαρξής του, γιατί το έχει κάνει όλο αυτό. Τι πρεσβεύει, τι θέλει να κάνει, γιατί το έκανε όλο αυτό το υπόλοιπο. Είναι τέλος πάντων ένα, ειλικρινά το λέω τώρα, όχι επειδή παίζω αυτό, εξαιρετικό μυθιστόρημα. Δηλαδή,
τι δεν χρειάζεται το πεις εσύ. Πουλάει ακόμα σήμερα πάρα πολύ το κυβότιο. Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.
35η έκδοση.
Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ένα πραγματικό αριστούργημα.
Και επίσης να σου πω, Νίκο, ότι και εδώ νιώθω πάρα πολύ τυχερός, γιατί τα δικαιώματα όταν αποφάσισε το είχε η χείρα του Άρη του Αλεξάνδρου και τη Δρόσου, η οποία δυστυχώς δεν ζει πια. Και ήξερα ότι είχε αρνηθεί άπειρες φορές να το δώσει για διασκευή.
Και το έδωσε σε σένα, ναι.
Και το έδωσε σε μένα χωρίς να την έχω συναντήσει. Συζητάγαμε, ήταν στο Παρίσι και συζητάγαμε μόνο κάθε εβδομάδα, συζητάγαμε στο τηλέφωνο. Μου ζήταγε το κείμενο. Ότι στο έστελνα μου έκανε. Αλλά ένιωσα τέτοια χαρά όταν μου είπε: «Οκ, φώτισε σένα, θα το δώσω», ας πούμε.
Μάλιστα,
που ήταν σαν λίγο, ξέρεις, σαν η μοίρα να έρθει και να είπε: «Ρε παιδί μου, ναι, θα το κάνεις, δεν γίνεται».
Αυτό το υπέροχο έργο και σαν κείμενο αλλά και σαν θεατρικό γινόταν ακόμα γοητευτικότερο, γιατί αμέσως μετά την παράσταση ακολουθούσαν συζητήσεις με πολύ σοβαρούς καλεσμένους κάθε φορά από το χώρο της λογοτεχνίας, της πολιτικής γενικότερα. Θα το εξακολουθήσεις αυτό και στη νέα σεζόν?
Κοίταξε να δεις, Νίκο, όπως το είπες, έχουν γίνει πάνω από 200 συζητήσεις.
Ναι, βέβαια. Θυμάμαι, να σου το πω και αυτό, με τι χαρά είχε δεχθεί ο Μάνος Ελευθερίου να έρθει να μιλήσει, αλλά και ο πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ο Κώστας Ογουλιάμος.
Ναι. Και τι είπε ο Μανώλης ο Γλέζος.
Πάρα πολύ. Απλά σου λέω τη δική μου εμπειρία από τους δύο αυτούς.
Ο Τίτος ο Πατρίκιος. Τέλος πάντων, σπουδαίοι άνθρωποι δηλαδή, που με τιμήσαν με την παρουσία τους εδώ. Κοίταξε να δεις, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου δυστυχώς είναι ο COVID.
Μάλιστα.
Δηλαδή, λόγω αυτής της κατάστασης, αρχικά θα ξεκινήσουμε χωρίς να κάνουμε συζητήσεις. Αν ο COVID μας το επιτρέψει, δηλαδή μπορούμε να κάτσουμε παραπάνω, ξέρεις, με
σωστά.
Θα το επιχειρήσουμε ξανά, ελπίζω.
Ερωτήσεις από το κοινό θα δεχθείς μετά την παράσταση?
Αυτό είναι μια λύση που δεν την είχα σκεφτεί.
Σε κάθε παράσταση να απαντάς σε τρεις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται
Αυτό μπράβο, Νίκο, δεν είναι κακή ιδέα. Δηλαδή να κάνουμε ένα έστω μικρό κομμάτι αυτού που
πολύ
γινόταν.
Πολύ μικρό, ναι. Όχι να βγάλει ο κάθε θεατής τα αποθυμένα του.
Όχι.
Ναι, τρεις ερωτήσεις επιλεγμένες από πριν, να στις έχουν δώσει αν είναι δυνατόν κιόλας.
Όχι, εντάξει, μπορεί να τις κάνουμε και την ώρα.
Τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος θα τον καλέσει στην παράσταση?
Να τον καλέσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθει.
Μάλιστα, δεν ξέρεις, θα σου πω κάτι πολύ έτσι χιουμοριστικό.
Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει.
Ο Μάνος Ελευθερίου έλεγε: «Εσύ κάλεσέ με και εγώ θα λέω όχι, αλλά να με καλείς».
Έχουμε καλέσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, και κατά τη γνώμη μου και σπουδαίους ανθρώπους, έτσι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, επειδή μου το πες. Υπάρχει ένα θέμα ότι το ΚΚΕ γενικώς με το μυθιστόρημα του Άρη του Αλεξάνδρου το θεωρεί, δεν το θεωρεί. Να το πω έτσι λίγο κομψά.
Μάλιστα.
Θεωρεί ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει αυτό το μυθιστόρημα. Okay, εντάξει, είναι μια άποψη, έτσι.
Δυστυχώς όμως την απάντηση την έχει δώσει ο κόσμος που το αγάπησε πάρα πολύ αυτό το μυθιστόρημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ξέρεις, ορισμένα πράγματα μπορεί να μην είμαστε αντικειμενικοί, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Φώτη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ,
θα είμαστε γενικότερα στην διάθεσή σου για τις παραστάσεις σου. Ξαναλέω ότι μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά την οποία κάνετε εκεί στο στούντιο με Μαυρομιχάλη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Yeah.